Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Біздің отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасына қош келдіңіздер. Тікелей эфирде әлемде талай қызық бар бағдарламасы дәл қазір сіздермен бірге. Егер де осы дүниедегі көптеген жан түршігерлік жаңалықтар легінен қажып шаршысаңыз, егер тіпті осы әлемде қандай да бір қызық бар деген, қызық бар мөзі деген үмітпен жүрген болсаңыз, және әртүрлі мәліметтерге қанғыңыз келсе, сөйтіп бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иенің құдіретін сезінгіңіз келсе, ендіше біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қош келдіңіздер деген келеді. Тікелей эфирде дәл қазір сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды бастамастан бұрын біз тамаша бір әуенге кезек береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сенің көлдерің, сенің кең жерің, сенің
Құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз. Осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі кезекті санын жіберіп алмаңыздар. Және де сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламада сезінетін боласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың негізгі бөліміне көшетін боламыз. Сіздер мен дәл осы күн айдарында қазір inform.kz сайтында берілген бүгінгі, яғни 9-шы қаңтарға арналған керемет жаңалықтар бар екендігі туралы, яғни бүкіл барлық жерде болып жатқан атаулы оқиғалар бар. Бүгінгі күні, яғни 9-шы қаңтар күні, қандай мейрамдар, қай елдерде қандай мейрамдар аталып өтіліп жатыр, және біздің елімізде де қандай атаулы оқиғалар болып өтті екен, осыған дейін біз сол туралы мәліметтерменен inform.kz сайтында берілген бүгінгі күнге қатысты, яғни 9-шы қаңтарға қатысты мәліметтермен дәл осы күн айдарында бөлісетін боламыз. 1992 жылдың сәуір айының 5-інде Босния мен Герцеговина Югославиядан тәуелсіздігін жариялаған соң, Босния мен Герцеговинаның Серб Республикасы 1992 жылғы сәуірдің 7-сінде Босния мен Герцеговинадан бөлінетіні туралы және Югославияның құрамында қалатыны туралы жария етті. 1992 жылғы тамыздың 12-сінен бастап республика Серб Республикасы деп аталатын болды. Және бүгінгі күн, яғни 9-шы қаңтар, Таиландта балалар күні болып есептеледі. Бастапқыда мереке ұлттық балалар күні ретінде 1955 жылы қазанның 1-ші дүйсенбісінде тойланды. 1963 жылға дейін балалар күнін қазанда тойлады. Кейін мереке қаңтардың 2-ші сенбісіне көшірілді. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күн Таиландта балалар күні болып есептеледі. Әрине, ол 2-ші сенбісі әркезде әртүрлі болатындығы рас. Ал біздің елімізде, яғни Қазақстан Республикасында қандай атаулы оқиғалар, есте қалар оқиғалар болып өтті екен, сол туралы қазір сіздерменен бөлісетін боламыз. Осыдан біраз уақыт бұрын, 1960 жылы, яғни осыдан 58 жыл бұрын, Қазақ КСР мәдениет министрлігінің бұйрығымен Алматы көркем және хроникалық фильмдер киностудиясы Қазақ фильм киностудиясы болып өзгертілді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл есте қалатын оқиғалар біздің елімізде, яғни өзіміздің отанымызда болып өткен оқиғалар болып табылады. Яғни бүгінгі күні 9-шы қаңтар күні қандай атаулы оқиғалар болып өткені жөнінде сіздерменен бөлісіп жатырмыз. Ал осыдан 48 жыл бұрын, 1970 жылы магистральдік байланыс желісі қолданысқа берілді. Ол шығыс қазақстандықтардың Мәскеуде орталық телевидение мен Алматыдан Қазақстан телевидениесінің хабарын көруге мүмкіндік берді. Ал осыдан 25 жыл бұрын, 1926 жыл бұрын, 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Германия Федеративтік Республикасында Франция, Әзербайжан, Армения, Беларусь, Грузия, Қырғызстан, Молдова, Түркменстан, Өзбекстан, Украина республикаларында және Ресей Федерациясында Қазақстан Республикасының елшіліктері ашылды. Ал 2007 жылы, осыдан 12 жыл бұрын, әлемге танымал марафоншы қарағандылық Павел Сиротин бейбітшілік елшісі атағын алды. 2006 жылы желтоқсан айында 70 жылдығын атап өткен спортшы өмірінің тең жартысында марафондық жүгірумен айналысып келеді. Ол бірнеше рет 100 шақырымдық қашықтыққа да жүгірген. Павел Сиротин өзінің мерейтойында кезекті марафонмен атап өтіп, Теміртаудан Қарағандыға дейінгі 32 шақырым қашықтықты жүгіріп өткен болатын. Мерейтойының құрметіне берілген құрметті атақты Павел Сиротин жер бетінде бейбітшілік орнатуға қосқан үлесі үшін Дүниежүзілік бітімгершілік федерациясы мен Дінаралық және Халықаралық федерациясынан алып отыр. Басқаларға үлгі болып табылатын өмір үшін, сондай-ақ мораль, отбасылық құндылықтар, түрлі дін өкілдерінің бейбіт қатар өмір сүру идеалдарына қызмет еткен үшін осынау құрметті атақ беріледі делінген сенім грамотасында. Бейбітшілік елшісі атағы берілген азаматтар Біріккен ұлттар ұйымының айрықша қамқорлығында болады. Ал осыдан 12 жыл бұрын, яғни 2007 жылғы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының Иордан Хашимиттік корольдігіндегі елшілігін ашу туралы жарлыққа қолын қойды. Осыдан 2008 жылы, яғни осыдан 11 жыл уақыт бұрын Астанада салық мәселелері бойынша қызмет көрсететін кол орталығы ашылды. Қаржы министрлігінің ғимаратында орналасқан салық комитетінің кол орталығы жұртшылықты салық мәселелерімен таныстыруда. Сондай-ақ салық заңнамаларының нормаларына түсіндірме жұмыстарын жүргізуде, халыққа сапалы қызмет көрсету мақсатында ашылып отыр. Бүгінгі таңда кез келген жеке тұлға, соның ішінде жеке кәсіпкер 580909 телефонына қоңырау шалып, салық комитетінің мамандарынан өздеріне қажетті көмек ала алады. 2008 жылы осыдан 11 жыл уақыт бұрын Ножан-сюр-Марн қаласында Қазақстанның Франциядағы елшілігінің қолдауымен Мұстафа Шоқайға арналған ескерткіш тақта ашылды. Мемориалдық тақтада Мұстафа Шоқайдың өмірбаяны мен Қазақстанның тарихи-географиялық мазмұны жазылған. Қалалық мұражай басшылығының пікірінше, бұл мемориалдық тақта мұражайдың басты жәдігерлерінің бірі болады. Мұстафа Шоқай 1889 жылғы желтоқсанның 25-сінде Қызылорда облысы Шиелі ауданының Сұлтөбе ауылында дүниеге келген. Мұстафа Шоқай алаш қозғалысы қайраткері, Түркістан өлкесі халықтарының азаттық күресі жетекшілерінің бірі, публицист. 2008 жылғы 9 қаңтарда Алматыдағы өнер баспасынан белгілі қылғалам шебері суретші Жеңіс Кәкенұлының шығармаларын топтастырған альбомы жарыққа шықты. 14 баспа табақ туынды қазіргі заман суретшілерінің шығармалары топтамасымен жарық көрген. 2012 жылғы 9 қаңтарда Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі 2011 жылғы нұсқада өзгертілген дизайнмен номиналы 5000 теңгелік банкнотты қолданысқа шығарды. Және 2012 жылы электрондық үкімет порталында жаңа қызмет, жаңа туған баланы тіркеуге электрондық өтініш қабылдау іске қосылды. Осыдан 6 жыл уақыт бұрын 2013 жылы Астанада атақты ақын, жырау, қолбасшы Есім ханның заңдар жинағын жасауға тікелей қатысқан Дана би туралы, яғни Жиембет батыр кітабының таныстырылымы өтті. Осыдан 220 жыл уақыт бұрын 1799 жылы Англияда табыс салығы пайда болған көрінеді. Ал 1951 жылы, осыдан 68 жыл бұрын Нью-Йоркте ақыш, яғни Америка құрама штатындағы Нью-Йорк қаласында Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтері ресми түрде ашылған көрінеді. 2007 жылы 9 қаңтарда Apple корпорациясының басшысы Стив Джобс сенсорлық смартфонды, яғни iPhone-ды таныстырды. Apple жасап шығарған телефонның алғашқы моделі жарты жылдан кейін саудаға шығарылды. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі күні, яғни 9 қаңтарда болған бұған дейінгі әртүрлі мемлекеттердегі әртүрлі кереметтер осында екен. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жайып жетер ме баға Асыл әлем, жасыл әлем Тағдырыңды қорғайды мақабат қана Алдымызда арман жоқ, алдымызда сан белес Жүрегінде аяла арманды бір соң Көңілімде шалқып күй, жүрегінде
ғалым, сырлы ғалым. Құдіретіңге ғажайып жетер ме баға? Асыл әлем, жасыл әлем. Тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Атымызда арман жоқ, алдымызда сан белес. Жетелеген аяла арманды біз ол. Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тонып. Махаббат пен сезім мен әлемді жан сүй.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы бұған дейін сіз естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі ететін бағдарламамыз деп біз әрдайым айтып келе жатырмыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы бұл, бүгінгі хабарымыздың аты бұл мерекелік көңіл күй деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, яғни біз қазір жаңа жылды тойлап кеттік. Біздің тойлап өткенімізге де міне 9-шы күн, Құдай бұйырды, біз 9-шы күнге де жеттік. Ал құрметті радио тыңдармандар, бұл жаңа жыл мейрамы біз үшін өтіп кетті, яғни 31-ші желтоқсаннан 1-ші қаңтарға қараған түнде біз жаңа жылды қарсы алып қойдық деген ой, сондай пікір бізде қалыптасып кеткен. Ал дегенменен, жаңа жылды әр түрлі елдерде қалай қарсы алады екен, қай уақытта тойлайды екен, сол туралы мәліметтермен дәл қазір сіздерменен бөлісе кетсем деп ойлаймын. Бұл admin.ru сайтында жарияланған жаңа жылды әр түрлі елдерде қашан және қалай қарсы алады деген мақала. Бұл мақала орыс тілінде жарияланған, сіздерменен біз оны қазақ тілінде бөлісетін боламыз. Қытайда жаңа жылды ақпан айында қарсы алатын көрінеді. Біз желтоқсанның 31-нен 1-ші қаңтарға қараған түнде жаңа жылды қарсы алып қойған болсақ, Қытай халқы сол ақпан айында, яғни келесі айда өздерінің жаңа жылдарын тойлайтын көрінеді. Яғни бұл жаңа жыл олар үшін көктем мейрамы болып табылады. Оны әрине әр уақытта әр түрлі тойлайды, өйткені ол айдың фазасы бойынша анықталатын көрінеді. Және Қытайда әр жыл белгілі бір жануарға арналған. Өздеріңіз білесіздер, бұл жалпы шығыс халықтарына тән әрбір жылдың өзінің аты бар. Сондықтан да қытайлар да бұл осы бір жылдардың аттары міндетті түрде орын алады. өздерінің киімдерінде, олардың киімдерінде, яғни Қытай халқының ұлттық киімдерінде көбінесе қызыл түс ерекше орын алатындығын білесіздер. Тіпті сол қызыл түс олардың үйлерін безендірген сәтте, көшелерін безендірген сәтте де ерекше көзге ұрып тұратын көрінеді. Және жаңа жылды қарсылған сәтте ол міндетті түрде шулы болуға тиісті көрінеді. Және өздеріңіз білесіздер, осы біздің елімізде де осы Қытайдан келген от шашу деген нәрсе көп орын алды. Өте қатты кәдімгідей атылыс, жарылыс болып жатқандай сондай бір әсер беретін от шашудың үндері, жалпы фейерверктер өте қатты шығатын олардың дауыстары Қытай халқында бұл бұрыннан бері келе жатқан дәстүрге енген көрінеді. Не себепті дейтін болсаңыз, Қытай халқының ойы бойынша, олардың дәстүрі бойынша бұндай өте қатты от шашудың дауыстарының өте қатты шығуы бұл зұлым рухтарды үркітетін көрінеді. Керісінше олардың орнына сәттілікті тартатын көрінеді. Осындай бір өте қызық сенімдерінің арқасында, бұл от шашудың әдем болып көрінуінің арқасында бүкіл әлемде қазір от шашу ерекше орын алып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Ал Қытай халқында өздерінің үйлерін жуып, шайып, тазалап, және сол келетін бақытқа орын дайындайтын көрінеді. Ал кешкі асқа міндетті түрде тіпті басқа қалада жұмыс істейтін немесе басқа қалада оқып жатқан адамдардың барлығы да өз отбасыларына қайтып оралатын көрінеді. Ал енді Жапонияда жаңа жылды қалай тойлайды екен? Жаңа жылды Жапонияда бүтін бір ай бойы тойлайтын көрінеді. Жалпы бұл жаңа жылды Жапонияда Григориан календары күнтізбесі бойынша тойлайды, яғни мейрам 25-ші желтоқсанда басталады да, соныменен бір ай бойы созылады. Яғни қазір біз 9-шы қаңтарда, біз егерде жаңа жылды баяғыда қарсы алып қойдық деп отырған болсақ, олар әлі де осы айдың соңына дейін тойлайтын көрінеді. Өздерінің үйлерін жапондықтар міндетті түрде бамбуктан, өрік ағашының бұтағынан, бұтағымен және шыршаның бұтақтарымен безендіретін көрінеді. Бұлай безендіретін мәністері бар көрінеді, яғни бұл молшылықты, амандықты және сүйіспеншіліктің белгісі деп қабылдайтын көрінеді. Және өздерінің сенімдері бойынша жаңа жылды жапондықтар міндетті түрде жаңа жылды қарсы алған кезде міндетті түрде ғибадатханаларына барады және өздерінің құдайларынан бақыт пен денсаулық сұрайтын көрінеді. Және дәл сол жаңа жылғы түнде олар бір-бірін күріштен жасалған шелпектермен бір-біріне сондай сыйлықтар жасайтын көрінеді. Және ол күріштен жасалған шелпектердің өздері ақ түсті және қызғылт түсті болып келеді дейді. Бұл түстер өйткені олар үшін жапондықтардың сенім бойынша оларға сәттілік, бақыт, табыс әкеледі. Таиланд болса өздерінің жаңа жылдарын 13-ші сәуірде тойлайтын көрінеді. Көкек айының 13-інде тай халқы өздерінің жаңа жылдарын қарсы алады және бұл Сонгкран деп аталады. Жаңа жыл оларда Сонгкран деген мейрам деп аталады. Яғни жылдың ауысуын олар көне үнді халқының астрологиялық күнтізбесіне қатысты тойлайтын көрінеді және бұл уақытта жаңбыр жауатын мерзім басталатын көрінеді. Тайлықтар ерекше бір қызық сенімдегі адамдар екен, білесіздер тай халқы. Құрметті радио тыңдармандар, олар Будда дінін ұстанады және олар сол мейрам кезінде Будда сопыларын өздерінің мерекелік дастархандарына шақыратын көрінеді. Сосын олар өздерінің діндері бойынша Будданың мүсінін роза, яғни раушан гүлі мен жасминнің жапырақтарынан жасалған немесе солардан алынған суымен Будданың мүсінін жуады дейді. Бұл күндерде Таиландта құрғақ болып қалу мүмкін емес. Өйткені адамдар әртүрлі сол жаңаға суатылайтын пистолет деген сияқты ыдыс және шлангыден өтіп бара жатқан адамдардың барлығын суымен шомылдыратын көрінеді. Тіпті өтіп бара жатқан адамдарды олар ақ балшықпен де ұсылап тастайтын көрінеді. Бұның мағынасы не дейсіз ғой? Бұның мағынасы тазару, жаңару, әртүрлі жағымсыз жайттардан арлу. Яғни жыл бойы жиналған әртүрлі жағымсыз жайттардан, жағымсыз жағдайлардан тазаланып арлу деген мағына білдіретін көрінеді. Бирма деген мемлекет бар екен, білесіздер, олар жаңа жылды, олар да көкек айында тойлайды. Дегенменен белгілі бір күні жоқ. Мемлекет қалай белгілесе, қай күні біз жаңа жылды тойлаймыз деп белгілесе, сол уақытта олар жаңа жылды тойлайды. Шамамен бұл 12-ші және 17-ші көкек айының арасына келетін көрінеді. Бұлардың мейрамдары, жаңа жыл мейрамдары Тинджан деп аталады. Бұл мейрамда оларда шу, ду-думан, көңіл көтеру өте көп, өте қатты болады. Сөйтіп олар былай деп ойлайды. Егер де шу өте көп болатын болса, яғни өте қатты шуылдап жататын болса, бұл жаңбыр жаудыратын құдайлардың назарын өздеріне аударуға көмек береді деп сенетін көрінеді. Көшеде бұл күндері Бирма мемлекетінде, Бирма республикасында нағыз топан су сияқты болады. Яғни өтіп бара жатқан адамдарды бұлар да шлангыдан және шелекпенен су құйып шомылдыратын көрінеді. Жас адамдар өздерінен үлкен адамдарға құрмет көрсетеді. Яғни қалай құрмет көрсетеді десеңіз, олар үлкен адамдардың, яғни жасы егде тартқан адамдардың бастарын қабықтан және бұршақтардан жасалған шампуньмен жуып беретін көрінеді. Бирма республикасының бір қызық тағы бір дәстүрі бар көрінеді. Бұл күндері әрине ол мемлекеттерде, ол жақтарда күн ыстық болатын білетін боларсыздар. Ол кезде олар кеуіп бара жатқан су қоймаларынан балықтарды алып үлкен өзенге, үлкен көлге жібереді екен. Және ол кезде былай деп айтатын көрінеді. Мені 10 рет жіберу үшін мен 1 рет жіберем деп айтатын көрінеді. Ал Үндістанда жаңа жылды жылына бірнеше рет қарсы алады. Үндістанда барлық елдерден көрі, яғни жаңа жылды көбірек қарсы алатын көрінеді. Яғни Үндістандағы Гуди Падва деп аталатын жаңа жылды наурыз айында қарсы алады. Ал енді Үндістанда да өте көп штаттар, яғни облыстар бар екен, білесіздер. Сіздерге түсінікті болу үшін облыс деп айтып жатырмыз, ал шын мәнісінде оның аты штаттар деп аталады. Ал сол штаттарда жаңа жылды өздерінің дәстүрлік күнтізбелеріне қатысты әр халықтар әр түрлі қарсы алады. Ең бір өте бір жарқын мейрам бұл бенгал халқының жаңа жылды тойлау мейрамы Холи деп аталады. Бұл, яғни жаңа жыл мейрамы, Холи мейрамы, өздеріңіз білесіздер, ол көктем айының басында өтетін көрінеді. Көктемнің басында өтеді. Бірінші күні кешке таман олар Холика атты өздерінің құдайларының мүсінін отқа жағады. Ал сондай ақ малдарды да сол от арқылы өткізеді, өздерде сол жанған көмір шоқтарының үстіменен жүретін көрінеді. Содан кейін барып өте көңілді ду-думан басталады. Сол кезде олар міндетті түрде бір-бірін әр түрлі түрлі түсті бояулармен бояп, және сол боялған сулармен шомылдыратын көрінеді. Эфиопия болса, жаңа жылды қай уақытта қарсы алады десеңіз, олар жаңа жылды 11-ші қыркүйекте атап өтеді. Бұл уақытта Эфиопияда жаңбыр жауатын маусым аяқталады. Және олар сол өздерінің жаңа жылдарын Энкута таш деп атайтын көрінеді. Эфиопияда эвкалиптімен илейді, яғни зәйтінді отқа жағып, өте үлкен от алауын жағатын көрінеді. Аддис Абеба қаласының ең бір негізгі алаңында қалалықтар толықтай жиналып, сол жанып жатқан ағаш қай жаққа құлайды деп бақылайтын көрінеді. Егер де сол ағаш, жанып жатқан ағаш қай жаққа құлайтын көретін болса, барлығы байқайтын болса, дәл сол жерде, яғни сол құлаған жерде ең бір мол өнім, мол жеміс болады деп сенетін көрінеді. Бұлар мейрамды тойлап жатқан кезде міндетті түрде дәстүрлік киім киіп, ғибадатханаларға барады, қонақтарға барады. Ал балалар болса әртүрлі түрлі түсті киімдер киіп, гүлдерден жасалған шырлерді тарататын көрінеді. Олар көршілерге де барады және сол берген әдемі гүлшырлеріне әртүрлі тиындар алатын көрінеді. Сол уақытта әрине олар тек қана гүлшірлерін ғана беріп қоймай, кішкентай қыз балалар мысалы өлең айтатын болса, ұл балалар сурет салатын көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, жаңа жылды қалай қарсы алатындығы туралы мәліметтерді дәл қазір біз бір әуенге кезек беріп алайық, содан кейін ары қарата жалғастыратын боламыз. Жігіттер тобының орындауындағы Мереке атты әнге кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қазір осыдан кейін құрметті радио тыңдармандар, сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Ал сіздердің өздеріңіздің осы жаңа жылды қарсы алуға қатысты ой-пікірлеріңіз болатын болса, ендеше бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Біздің тікелей байланыс телефонымыз сіздер үшін жұмыс істеуде. Сіздер жазған ой-пікірлермен біз міндетті түрде бөлісеміз. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте мен бір музыкалық әнге беремін.
Жат сәт бүгін Толқып жүрегім Ойнап күлемін Теңізде шалқып шаттығым Жаздай жайнаған Нұрлы айналам Көктемде жанды баураған Таңқап көркіңе Желде желпінем Ақындар жүрін арнаған Мерекем Жанға жайлы шуағым Шаттықтың Алаулай бір шырағы Көгімде Бақтылық тұраны Қалықтап тұрады Мереке Жанға жайлы шуағым Шаттықтың Алаулай бір шырағы Көгімде Бақтылық тұраны Мерейлі менің мерекем
Мерекем
Елім халқыма Дәстүр салдыма Сыйларың сенің көбекем
Асқар арманға Мейрамнан мейрамға Жете берейік бәріміз Нұрлы күндерге
халықтап тұрады. Шаттықтың алаулай бер шырағы, көгімде ақ тілек қыраны қалықтап тұрады.
Радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-7-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар дегім келеді. Бүгінгі күні мерекелік көңіл күй атты хабарымызда сіздерменен бөлісіп жатқан тақырыбымыз мерекелік көңіл күй деп аталады дедік. Осы жаңа жылды әр елде қалай қарсы алатындығы туралы, қандай дәстүр салттары бар екендігі туралы мәліметтерменен сіздерменен бөлісіп жатырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің өздеріңіздің ойларыңызды білдіре отырыңыздар дегім келеді. Ары қарата жалғастырамыз біздің осы беріп жатқан мәліметтерімізді. Сауда Арабиясында осы жаңа жылды қалай тойлайды екен? Жаңа жылды тойлаудың белгілі бір күні жалпы бұл елде жоқ көрінеді. Ал хижра жыл санауы бойынша бұл Мухаррам айының бірінші күніне тап келеді. Әрине, мен ожағын сіздерге тап басып, дөп басып айтып бере алмаймын. Құрметті радио тыңдармандар, бұл қай айда екендігін, жалпы бұл ай фазасына қатысты деген сияқты 11 күнге әр жылы өзгеріп отыратын көрінеді. Яғни белгілі бір күні қарсы алу деген жалпы жоқ. Сондықтан да жаңа жылдың келуін белгілі бір күні атап өту деген Сауда Арабиясында жоқ көрінеді. Жалпы жаңа жылды оларда ешқашанда атап өтпейді екен. Ал енді Израильде жаңа жылды қалай тойлайтындығы туралы мәліметке кезек берейік. Израильде жаңа жылды күзде тойлайтын көрінеді. Еврейлер жаңа жылды Рош Хашана деп атайды. Бұл Рош Хашана 42 немесе қазан айында келеді. Бұл мейрамда олар бір-біріне жақсы тілектер тілейді және бұл жақсы тілек өте бір жай ғана жақсы тілек емес, өте керемет тілек. Олар бір-біріне не тілейді дейтін болсаңыздар, қазір біз айттайық, қазір мен сіздерге айтып берейін, ол өмір кітабына жазылсын сенің атың деп тілейтін көрінеді. Өмір кітабы деген сөздің қандай мағына беретіндігін білетін боларсыздар деп ойлаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, әрине, ол көктегі құдіретті күшті жаратушы иенің алдындағы өмір кітабына сенің есімің жазылсын деген мағынаны білдіреді. Бұл кезеңде, яғни осы мейрам кезінде, олар, яғни еврей халқы, алмаға бал қосып жейді. Яғни, осы келе жатқан жыл тәтті болсын деген ниетпенен осылай алмаға бал қосып жеу оларда дәстүрге енген. Осы еврей халқының өздерінің әрине ғибадатханалары бар екен. Білесіздер, осы ғибадатханаға жаратушы иеге қызмет еткен кезде олар міндетті түрде өздерінің кернейлерін үрлейді. Ол кернейдің аты еврей халқында шофар деп аталатын көрінеді. Яғни шофарды олар тартқан кезде осы өздерінің халықтарының кернейін тартқан кезде бұл жалпы келе жатқан осы ақыр заман сотының белгісін білдіреді және сол кернейді яғни шафарды тартқан кезде бұл Құдай алдында яғни жаратушы иенің алдында тәубе етуге шақыратын мағынаны білдіретін көрінеді. Жалпы Рош Хашана мейрамында яғни жаңа жыл еврейлердің жаңа жылы мейрамында олардың сенімі бойынша алғашқы адам ата сол күні жаратылды және содан кейін біраз уақыттан кейін ол жұмақтан қуылды деп сенеді. Бұл туралы тек қана еврей халқы ғана емес, бүкіл әлемде жақсы біледі және олардың әрине әр халықтың өзінің бұған қатысты өздерінің аңыздары бар екендігін білесіздер дегенменен осы адам атаның жаралғандығы туралы біз барлығымыз да білеміз деп айтқым келеді және оның расында да сол жұмақ бағынан қуылып кеткендігі жөнінде біз жақсы білеміз. Ал құрметті радио тыңдармандар, келесі кезекте Италия халқы қалай тойлайды екен жаңа жылды соған кезек береміз. Италияда жаңа жылды көшеде бір-бірін сүйіп қарсылатын көрінеді. Бұл кезде италиялықтар жаңа жылда, яғни терезеден өздеріне қажетсіз заттарды, ескі заттарды лақтырып тастайтын көрінеді. Егер де неғұрлым көбірек ескі заттарды лақтыратын болса, жаңа жылда соғұрлым бақытты боласың деген сенім бар. Италияда жаңа жылдың келуін дәл біз сияқты 31-ші желтоқсаннан 1-ші қаңтарға қараған түнде тойлайды. Бұл кезде халық далаға шығады. Дала әрине көшеде, міндетті түрде көше әдемілеп безендіріледі. Тура біздің жаңа жылды тойлауымызға өте қатты ұқсас. Бұл кезде көліктердің жүрісі тоқтатылады. Ал алаңдарда әртүрлі көріністер көрсетіліп, концерттер қойылып, от шашулар атылады. Римде, яғни Италияның астанасы Римде, қызық болғанда, сондай бір қызықты дәстүр бар екен. Бұл түнде көпірден Тибр өзеніне бақыт үшін секіретін көрінеді. Ал Венецияда жаңа жыл түнінде бір-бірін сүйіп амандасады. Бұл ерекше дәстүр. Және сондай ақ киелі Марк алаңында сағат қатты ұрып жатқан кезде және сондай от шашулар қатты жарқылдап жатқан кезде адамдар бір-бірімен сүйісіп жатқанын көруге болады екен. Ал Грекияда қалай болады десеңіз, дәл сол мәліметке кезек беремін, құрметті радио тыңдармандар. Қызық болғанда 1-ші қаңтарда Грекияда тек қана жаңа жылды ғана емес, сондай ақ әулие Василий күнін тойлайтын көрінеді. Яғни, әулие Василий деген кім десеңіз, әулие Валентинмен шатастырудан сақ болыңыздар. Бұл әулие Василий дегеніміз, бұл өте кедей адамдардың, жарлы адамдардың қамқоршысы деп есептеледі. Бұл кездегі, яғни, мейрам кезіндегі ең бір негізгі тамақ Василопита деп аталады. Яғни, қамырдан жасалатын тәтті пирог, оның құрамында сондай ақ жеміс жидектер мен жаңғақтар болады. Ал оның ішіне, яғни пирогтың ішіне міндетті түрде бақытты болуды білдіретін, міндетті түрде бақытты болуды білдіретін монетка, яғни тиында салынатын көрінеді. Егер де бұл монетка белгілі бір адамға түсетін болса, ол осы келе жатқан жаңа жылда бақытты болады деп сенетін көрінеді. Өте қызық сенім, солай емес пе, құрметті радио тыңдармандар? Сенім дегеннен көз көрі наным деп айтқан дұрыс болар. Ал осы жаңағы әулие Василий деген кім дейтін болсаңыз, әулие Василий бұл жарлыларға, кедей адамдарға өзінің дүние мүлкін таратып берген көрінеді. Яғни аңыз бойынша. Гректердің балалары жаңа жылдың алдында міндетті түрде осы әулие Василийден сыйлық күтеді. Бүкіл әлемде Аяз Атадан немесе Санта Клаустан сыйлық күтіп жатқан кезде олар қызық болғанда осы әулие Василийден сыйлық күтетін көрінеді. Сөйтіп гректердің балалары өздерінің аяқ киімдерін пештің жанына қалдырып кетеді. Яғни түнде ұйқыға жатар кезде міндетті түрде өздерінің аяқ киімдерін сол пештің жанына қалдыратын көрінеді. Яғни таң атқан кезде олар өздерін тосын сый күтіп тұрады деп есептейді. Ал енді сол әулие Василийдің рөлінде қазіргі біздің ата-аналарымыз сияқты, біздің осы біз қатарлас адамдар, яғни өздерінің балаларына өздері сыйлық жасайтындары сияқты, олардың да әке-шешелері сыйлық жасайтын болса керек. Ал Шотландияда жаңа жылды 31 қазаннан 1 қарашаға қараған түнде тойлайтын көрінеді. Олардың жаңа жылдары Самайн деп аталады. Бұл жалпы көне келт мейрамы болып табылады, және бұл өнім жиналып, жаңа жылдың басы деген мағынаны білдіреді. Қызық болғанда жаңағы Шотландияда тойланатын мейрам бұл сол өздерінің Хэллоуин атты мейрамдарына сәйкес келетін көрінеді. Хэллоуин мерекесінде біз өткендегі бір хабарымызда, әрине өткендегі емес, сол 30-шы қазан кезінде берілген хабарымызда Хэллоуин туралы мәлімет берген едік. Бұл мейрамда шотландиялықтар от, әртүрлі шырақтар мен алау міндетті түрде жағады. Сол алаулардың арасынан малдарды өткізеді. Және сол оттың үстінен адамдар секіріп өтеді. Яғни бұның мағынасы олар үшін, өздерінің халқының нанымдары үшін бұл от пен тазару деген мағынаны білдіреді. Келт халқында Шотландия, Ирландияда және Мен деген аралда осы 31 қазаннан 1 қарашаға қараған түнде өздерінің жаңа жылдарын тойлап жатады. Великобритания, яғни Ұлыбритания мемлекетінде жаңа жылды ескі салт бойынша 14 қаңтарда тойлайтын көрінеді. Яғни 14 қаңтар енді ғана келе жатыр деген сөз олардың жаңа жылдары. Пермбрукширде Гваун деген сайда сондай ойпатта кішкентай ғана шағын ауыл бар көрінеді. Бүкіл Ұлыбритания әлде қашан Григориан күнтізбесіне көшіп кетті. Дегенменен осы кішкентай ғана шағын ауыл тұрғындары осы жаңа жылды әлі де сол ескіше әбден қалыптасқан дәстүр бойынша 1752 жылға дейін сол қалыптасып кеткен сол дәстүр бойынша 14 қаңтарда қарсы алатын көрінеді. Осы 14 қаңтардың қарсаңында, яғни бір күн бұрын 13 қаңтарда балалар Валли тілінде ескі көнеден қалған әндерді, өлеңдерді айтып, көрші-көршіні аралап, әртүрлі тәттілер мен сыйлықтар сұрайтын көрінеді. Біздің халқымызда да өздеріңіз білесіздер, жарапазан айтып жүретін балалар бар екендігін білесіздер. Яғни бұл мейрамдағы осы салт біздің халқымыздың салтына өте ұқсас екенін байқап отырсыздар. Ал енді ескі жаңа жыл деген ұғым бар екендігін білетін боларсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ескі жаңа жыл деген жалпы Григориан календарына, яғни күнтізбесіне ауысқан кезде осы аралықта 13 күн айырмашылығы бар көрінеді. Яғни жаңа жылды 31-ші желтоқсаннан 1-ші қаңтарға қараған түнде тойлап жатқандықтан Григориан күнтізбесіне ауысқан кезде ескі жаңа жыл бұл 13-ші қаңтардан 14-ші қаңтарға қараған түнде, яғни ескі сол қалыптасқан, бұрыннан қалыптасқан дәстүрді де ұстанып жаңа жылды тойлайтындықтан енді ескі жаңа жыл деп ат қойған көрінеді. Бұл ескі жаңа жыл әрине Ресей мемлекетінде және жалпы Совет одағы мемлекетінің құрамында болған республикаларда тойланады. Сондай ақ Косово, Босния және Герцеговинада, Черногорияда тойланады. Македонияда осы ескі жаңа жылды көшеде қарсы алатын көрінеді. Барлық көршілер жиналып, өздерінің дастархан жайып, солайша ескі жаңа жылды сол ескі көне қалыптасқан дәстүрге сай қарсы алады. Швейцарияда осы ескі жаңа жылды әулие Сильвестрдің ескі күні деп атайтын көрінеді. Сербияда оны сербтердің жаңа жыл деп атайды. Ал Жапонияда ескі жаңа жыл бұл көктемнің басталуы мейрамы және оны Рисюн деп атайтын көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер көріп отырғандарыңыздай, естіп отырғандарыңыздай, яғни біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы мерекелік көңіл күй деп аталды және өздеріңіз бүгінгі хабарда естіп куә болғандарыңыздай біздің хабарымызда әртүрлі елдерде қарсалаған әртүрлі мемлекеттерде жаңа жылды қалай қарсалатындығы туралы мәліметтерді естідіңіздер. Қызық болғанда, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күні біздің ғаламтор желісі аса жақсы жұмыс істемеді, өйткені біздің тыңдармандарымыздан сондай хабарламалар келіп түсті. Дегенменен бір тыңдарманымыздың жазған пікірін оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме? Әлемде талай қызық бар бағдарламасына бүгінгі айтылған мағлұматтардың ішіндегі тарихи оқиғаларды естіп, көптеген мағлұматтарға ие болдым. Және де әр елдің жаңа жылды қарсы алу уақыттарының әртүрлі екенін естіп те таң қалдым. Бірақ мен жаратқан иеміз сыйлап берген әр күнді мереке деп білемін. Әр күнді жаратушы иемізбен бірге өткізсек, одан дасқан қуанышты күн болмасы анық. Сіздерге көп рахмет деген екен біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Бұлбұл. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осылайша өзіңіздің пікіріңізді білдіріп жатқандығыңыз үшін, расында да біз үшін әр күн бұл жаратушы иеміздің бізге берген сыйлығы. Сондықтан да жаңа жыл тек қана 31-ші желтоқсаннан 1-ші қаңтарға қараған түнде ғана болады екен деген ойдан аулақ болғанымыз дұрыс шығар. Құрметті радио тыңдармандар, әр күн ол бізге берілген сый, ерекше сый. Әр күнді біз ерекше қуанышпен, ерекше алғысқа толы жүрекпен, ризашылыққа толы жүрекпен қарсы алғанымыз ол біздің өзіміз үшін де ерекше сый болып табылады деп айтқым келеді. Я, құрметті радио тыңдармандар, келесі бағдарламада аман есен жүздескенше аспанымыз ашық, күніміз тыныш болса екен, еліміз аман, жұртымыз тыныштықта болсын дегім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, келесі бағдарламада жүздескенше сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Хабарға қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, осы апта барысында да білдіре отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-24-30. Құрметті радио тыңдармандар, бұған дейін біздің хабарымызға келген көптеген пікірлер болды. Дәл қазір мүмкіндік болса, бір-екі пікірмен де бөлісе кеткім келеді. Әрине, ол сол кезде жіберілген мәліметтер, пікірлер болатын. Дегенменен, сол уақыттарда бізде мүмкіндік болмады. Яғни, хабар біткен соң келген пікірлер болатын. Енді сол пікірлерге дәл қазір кезек бергім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, мынандай пікір болған еді, дәл қазір сіздермен бөліскім келеді. Сәлеметсіздер ме? Әлемде талай қызық бар бағдарламасына. Бүгінгі хабарда жаңа көптеген деректер естідік. Бұл дүниеде онсыз да мәселелер мен қиындықтар еңсемізді басып, шаршатып, абыржытып жібереді. Кейде теледидар мен радиодан, интернеттен беріп жатқан жаңалықтардан тұла бойың түршігеді. Әлемде талай қызық бар хабарын біз тұрақты тыңдаймыз, рахмет айтқымыз келеді. Құдайдың ұлылығын дәлелдейтін көптеген фактілер туралы ести бергім келеді. Хабарды тыңдап отырғанда оның бар екенін тереңірек сезініп, оның құдіретіне сүйсініп отырам. Бұл хабар үшін Құдайға шексіз алғысымды білдірем деген екен біздің тыңдармандарымыздың бірі. Мейірім есімді тыңдарманымыз солай өзінің пікірін білдірген екен. Құрметті радио тыңдармандар, осылайша өздеріңіздің пікірлеріңізді кез келген уақытта біздің байланыс телефонымызға жолдай аласыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз аяқталды. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше, сау саламат болыңыздар.
Елімен тәуелсіз мәңгіге біргеміз, бабалар қалдырған жолдармен жүргеміз, жалғайтын халқымның дәстүрлі тойларын жазирада.